Luka owro ndu anase. Farasi fo ohanan okoleti Yesu ato ojipa mo weito opono odake. Ahabo po ansi yi Yesu so boda monte. Enu onyokwa ala punya leba Yesu wa. Yesu lefte mose imbla asunapo po farasi fo amu obe.
Ani imbla le honkwa. Ani buta ilo opono odake lu nte ime honkwa.
Amoto oko kumo buyono mon Yesu lekita unyamu. Chamo ilo, ule simu ole nati. Enu olefte ahamu obe.
Mleto mamubi, nte mwona ntuye. Obe kpada wye ibu nto, okuno dake. Omo okose, lemu.
Bometale lemu ono. Enu Yesu lung ane ahamu bete ato ujikpa. Enu amoto akubode uchepa ile, dunka bichia. Mo ole ha amu yebi obe.
Ni oko tifu oka otiakpa. Ma yi ti ya ofu akpa. Fiale, ole ti ohande okwa odonfu. Eno, ohamu ole timle. Amu, obe blafu obe miwie kusupu obiya. Ha, ohanfe. Eno, pele be kitafu. Fepe ti ye dunka utre kutia. Moso, ni ohon tifu. Ato odikpa, ye ti ya obiya kusubisu mbom. Ohamu, obe blafu obe miwie bitia ofu akpa anfe. Ile, obo tufu ansito fwa, aha mo fe ansito. Tufe, onhajyo hane ototu rea, blute ba mwase. Onhajyo hane oteba rea seye ya, blute tu mo fwa.
Yesu lebla, ohamu ole temu, ato ojika amwe obe.
Nifo tuye opono, epa, enyea, mati fwa nyawie, fwa piyo, fwa buzwe fwa, nte iria nyapwa butie mantafo. Ni fobwe mwa lea, amwe bela tifu amukleasi kako. Mwa unti ya hinyafo, tukula simpo, abubu po, pwansi biya buye po. Bulu, obo yulafo, tufe bo matoto obo po kafo iko. Bulu obe kafo iko, ekea obo kuswa haile, tuwa fulito.
Ahamo, amwa Yesu buche, opono ase, amoto okule. Lonumu asomlehe anfe. Ole blobe.
Ansi beji ya hane beji ya to blu wa puno cheke. Mwye ji ya moto.
Tame Yesu lebla mwabe.
Onyoko. Lotwe opuno pon 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 tiko. Ole te ya hato to to. Brea beri na ato ji ya mota. Olo wa mwa sumpo. Obe. Boye bla hamu. Ole te amu be. Babweta. Tame amufe beblebe. Amu bide. Ujang papo mwabe, na ho osuluku, ili nyani na yekimu, moso mlikita moto hame. Onyosi yobe, na ho nanjuye inye idu, bopupuli, mendo to hame, na ye kapwa mwaki, moso mlikita moto hame. Obambe yobe, nungwe koto netiyoka, moso metaleba. Ino, osumpuwa mwle nkibe bla mwye, obrole kita mwye amo, ole bla mwabe, Wasa siri yeki, denso po brano so, afokpa hiyafo, chukula simpo, ansi biyabuye po, po abubu po ba. Imo wapa, osumpo amu, leba bebla mo be, miwye, na yosumbi amu, tami otiya kwa trada. Muwye amu lebla mo be, chumwate, wangpa kwife, ti onhajyo hanifo unfe oba, mene, aha bobola mi wito, ne kase, Aha munda hiye tia moto kuku me dami atu anfiono.
Yesu mwa odong pangponte amon na boyo. Mo ole damini bla abon obe.
Ohajyo hane ole bamewa. Tame ode mose mui, mutiaba, mwabi, mwapio, muntokura ewe dwe domia. Ome talibwe me okasipu. Ohajyo hane omotumo ikwalihe bobu ome mwafon. Ani obobwe mi okasipu. Mleto omo mbunu. Ni obe yobu kwangponte ya. Ome eti ya se. Kituwa obe nita. Mwa ni mukoba abofu. Ni ome kimwale. Asa olokusu wa obu ya muntu ya se. Pwe mfu okwato. Ome tale mwono wa. Obu ya mwa umpo fe. Bomo simo. Beblebe. Unyemvi lokusu. Odi obu yi. Ome tale mwono. Nte, owiyo momo, bu inwani owiyo ko, de akopo mpimu adu anyo obabo komwa ome tiase ki ale obobwe obopo mu isa akopo mpimu du yefia amu ni onwane ometalia obowa abiyosaso boyo kokoli moha ikulegbe brea pumukunya pokweba eleso mleto hani omesimu todito omaja ometalegbe mi okasipu mfolebo ale tameni itodo ya ntobela puwa modwe itra male hatoto togbe saibu tataimu titanguna so ohani obwaso onu aso anfe.